Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Cu drag, doamnelor și domnilor, și mă bucur să ne revedem la o nouă emisiune în direct la Vremea Întrebărilor. Alături de mine, în această ocazie, se află pastorul Marius Mitrache. Bine revenit!
Bine te-am găsit, Florin! Mă bucur să fim împreună.
Pregătit pentru întrebările de astăzi? Multe la număr?
Pregătit, așa, în principiu, dar totdeauna vor fi întrebări la care nu avem răspuns imediat.
Doamnelor și domnilor, numărul nostru de telefon vă stă la dispoziție pentru mesaje scrise, 0751 400 300. Suntem de asemenea live și pe pagina de YouTube Speranța TV și pe pagina de Facebook. Ne puteți scrie și încercăm în măsura timpului disponibil să punem în discuție întrebările pe care dumneavoastră le aveți pentru noi. Marius, o întrebare pe care noi am discutat-o aici, înainte de debutul acestei emisiuni. Întrebarea sună în felul următor. De data aceasta aștept răspunsul detaliat. Întrebarea sună așa. În textul original ebraic din Levitic 11 cu 18 și Deuteronom 14 cu 16, cuvântul original se traduce cu lebădă sau ar trebui să vorbim aici despre o altă pasăre? Pentru că dacă cuvântul tradus este lebădă, atunci este o mare problemă, căci gâsca și rața fac parte din aceeași categorie și atunci nu ar trebui consumate deloc, ceea ce mulți, din păcate, fac.
Este, într-adevăr, un text, de fapt, un termen dificil la un moment dat, pentru că dacă ne uităm la mai multe traduceri biblice, găsim diferite variante. Termenul din ebraic poate fi tradus, cel puțin am în față un lexicon ebraic, poate fi tradus cu buvniță albă, buvniță mică, găină de apă, water hen, ce însemna. Clar că vorbim despre o pasăre care este în zona aceasta a apei. Și de regulă acestea erau și cumva păsări care se hrăneau cu animale și cu alte lucruri. Acum, întrebarea este legitimă. Dacă este lebădă, așa cum este în traducerea Cornilescu, găsim și în traducerea catolică și ortodoxă, găsim... e foarte interesant.
Același cuvânt, aceeași traducere, da, tot lebădă.
Am chiar o Biblie tradusă de un evreu în limba română, a fost în comerț și este în comerț, tradus doar pe Tateuhul și părțile din restul Scripturii Vechi Testamentare asociate cu sărbătorile. Și este interesant că acest evreu, nu-i rețin numele, a tradus cu lebădă. E interesant, dar cele mai multe traduceri în limba engleză, chiar și Septuaginta, traducerea greacă, nu traduce cu lebădă, este un fel de pasăre de apă. E adevărat că și lebăda e pasăre de apă, dar și gâsca și... poate vreun specialist ne-ar putea spune dacă sunt diferențe semnificative între gâscă și lebădă la nivelul funcționalității, dar după mintea mea profană în ale ornitologiei, au gâtul doar mai lung. Acum, se știe în istorie că evreii au consumat și rață și gâscă. Sunt și tablouri pictate cu evrei și gâsca. Dacă, mai ales că ai spune doar lebădă, nu lebăda și ce din neamului, la alte păsări se spune, la corbul și toate sorile lui. La aici lebădă nu spune.
Lebădă, pelican, corb de mare. Atât. Cel puțin în Levitic.
Însă, repet, rămâne deschise, adică nu pot să iau o decizie clară, pentru că am și traduceri, cel puțin în limba română, ce traduc cu lebădă și, repet, un evreu traduce acest lucru, dacă vorbiți de varianta aceea, traducerea evreu, și vorbim de un rabin, adică vorbim de cineva specialist în zona aceasta și nu are și, e obligă cu comentarii și nu oferă ceva comentarii că ar fi diferență. Nu, pune lebădă și nu mai comentează nimic. Însă, faptul că în lexicoanele ebraice cele mai bune nu găsim ideea de lebădă atât de mult, cât ideea de cel mai des buvniță, Termenul o poate însemna și cameleon, însă cameleonul nu e potrivit ca traducere, pentru că aici avem o secțiune doar cu păsările. Mai târziu, în versetele 29 până la 31, este secțiunea aia cu târătoarele. Da, cei mai mulți traducători traduc oricum o pasăre de apă de baltă sau buvniță ar mai fi o traducere. Dar acum, repet, nu are nici idee de lebădă, pentru că dacă n-ar fi fost lebădă într-adevăr, n-ar fi fost, mă rog, alte traduceri. Mă rog, am mai găsit o variantă veche în limba română a lui, dacă nu mă șel, Nițulescu sau Gala Galaction. Parcă Gala Galaction, cign. Dar am căutat și n-am găsit ce înseamnă cign. Ce pasăre, ce animal, nu știu. E clar că e o pasăre aici. De regulă, păsările de baltă nu sunt atât de sănătoase oricum, dar pentru siguranță eu merg pe acest principiu. Atunci când nu am certitudine în această privință, prefer să evit cu totul.
De ce?
Pentru că ce nu vine din credințare e păcat, spune Scriptura. Uh-huh. Este numai normal să fie așa. Adică sunt multe lucruri, chiar și la pești. Avem ideea de pești cu înătătoare și care au solzi. Dar sunt, de exemplu, la ton. Sunt mai multe soi de ton. Sunt ton, e un soi care se poate mânca și un soi care nu se poate mânca. Tonul cu care roșie nu se poate mânca. Da, deci un ton cu carne albă care are solzi. Și sunt mai multe lucruri. Dar atunci când știi că sau nu ai suficiente informații, e bine să eviți și mergi pe această variantă. Acum înțeleg preocuparea, pentru că dacă într-adevăr lebăda e o problemă, de ce am mâncat gâscă sau rață? Seamănă cumva. Repet, aici nu spune și neamul ei. Dacă mergem pe ideea de lebădă, e doar lebădă, atât. Neamul ei nu este luat în calcul. De aceea, nu cred că... Oricum, evreii au fost foarte scrupuloși. Și dacă evreii care erau foarte scrupuloși și cu aceste lucruri nu au mers pe ideea de că ar fi gâsca interzisă, înseamnă că nu e o problemă din perspectiva aceasta a distinției curat-necurat să mâncăm gâscă sau rață.
Apocalipsa 22:11. Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe? Cine este întinat să se întineze și mai departe? Cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană? Cine este sfânt să se sfințească și mai departe? Și întrebarea sună în felul următor. Cum putem ști dacă suntem neprihăniți sau sfinți? Așa este formulată. Și poate ar fi bine dacă ne-ai preciza și anumite informații legate de contextul în care apare versetul 11. E la momentul prezent, momentul viitor, când au loc aceste cuvinte? Când sunt ele rostite? Cu ce ocazie?
Dacă vorbim despre prima parte a întrebării, nu putem ști. Niciodată, dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, în istoria Sfintei Scripturii, oamenii lui Dumnezeu, chiar cei care nu au primit mustrări directe, cum ar fi Daniel, de exemplu, nu găsim nimic negativ despre Daniel în cartea lui Daniel. De acolo știm ceva despre el. Cu toate acestea, Daniel nu s-a crezut sfânt în raport cu confrații săi. Din contră, dacă citim Daniel 9, el și-a asumat păcatele poporului, în sensul de a purta păcatele așa cum Mesia a purtat păcatele, dar era conștient că robia babiloniană era o pedeapsă pedagogică din partea lui Dumnezeu pentru Iuda din cauza păcatelor a multor depărtări de Dumnezeu, și Daniel își asumă, face parte din popor și el spune: noi am păcătuit, noi te-am supărat. Dar noi nu găsim nimic negativ despre el în Scriptură. Și mai găsim persoane de acest fel, dar, repet, niciun om care este credincios și care este evaluat ca fiind credincios nu își va asuma acest lucru, pentru că ar trăda aroganță, pentru că noi nu știm. Dacă vorbim de raportarea la Dumnezeu, niciodată nu vom putea egala pe Dumnezeu în sfințenie. Este o urcare permanentă către Dumnezeu în această privință. De aceea, chiar dacă am îndeplinit condițiile pentru a putea fi salvați, deși este în sensul de a respecta cerințele lui Dumnezeu ca legământ, salvare prin Hristos, prin credință, bineînțeles, Nu este pentru că noi am atins o stare de sfințenie extraordinară, ci pentru că Dumnezeu consideră că noi suntem pregătiți în a ne bucura de părtășia cerului. Acum, când se rostesc aceste cuvinte, este foarte complicat, pentru că aici este da, aici, dacă mă uit în limba greacă, nu ne surprinde un viitor. Cine este drept, adică cel drept, cel care trăiește drept prezent. Acum Ioan, când rostește aceste cuvinte, se referă la încă de pe vremea sa, sau dacă citim cel puțin în capitolul 22, ne arată un timp de după venirea lui Hristos, când se încheie totul, și apoi spune la un moment dat, iată, eu vin curând, spunea Hristos în versetul 7, ferice de cel ce păzește cuvintele prorociei din cartea aceasta. Eu, Ioan, am auzit și am văzut lucrurile acestea, și după ce le-am auzit și le-am văzut, m-am urcat la pământ să mă închid îngerului, îngerul meu, ferește-te, și apoi a zis, să nu pecetluiești cuvintele prorociei din cartea aceasta, căci vremea este aproape. Și apoi urmează aceste cuvinte. Cine este drept să fie netreșit mai departe? În general este privit ca fiind un moment când în viitor, la vremea sfârșitului, Dumnezeu va consfinți această alegere prin sigilare. În sensul de sigilare, nu este o decizie arbitrară din partea lui Dumnezeu, ci mai degrabă o recunoaștere a unui stadiu de sfințenie la care a ajuns, și sigilarea se are loc pentru a proteja proprietatea lui Dumnezeu, pentru că noi, dacă purtăm sigiliul lui Dumnezeu, noi suntem proprietatea lui. Și aici este interesant, mă rog, pentru că primul și al treilea verb, vorbind de nedreptate, sau, mă rog, vorbim de prihană, sunt verbe la indicativ, iar întinat și sfânt sunt verbe la pasiv, dar nu intrăm în detalii de acestea lingvistice, dar este mai degrabă sigilarea pe care o văd aici, sau această realitate este o realitate care are loc tot timpul vieții, pentru că fiecare faptă pe care o facem, fiecare, eu știu, nedreptate pe care o facem, fiecare faptă neprihănită sau prihănită, da? Fiecare faptă sfântă, el contribuie la sigilarea noastră cumva, și Dumnezeu prin această declarație recunoaște alegerea noastră. Cine este nedrept, a ales acest drum, să meargă mai departe. Adică va fi un timp când Duhul Sfânt nu va mai mijloci. Și aici e interesant de observat, și închei intervenția mea, dacă este ceva arbitrar, Dumnezeu spune stop, nu mai am răbdare cu voi, sau este mai degrabă o constatare a lui Dumnezeu că nu se mai poate face nimic. Așa cum medicul la spital îi spune pacientul, domnule, n-am ce să-i mai fac sau n-am ce să-ți mai fac, îmi pare rău, omenește, nu se mai poate face nimic, și îl trimite acasă pentru a-și încheia viața acasă. Se întâmplă la fel și în această situație, adică Dumnezeu vede că ai ajuns la un nivel spiritual de decădere sau de sfințenie, încât Dumnezeu nu mai poate face nimic, ales că vorbim de decădere, domnule, n-am ce să mai fac. Iar dacă tu te-ai apropiat de Dumnezeu mai mult, Dumnezeu te sigilează prin a te proteja să nu mai fii afectat de rău. Deși natura omenească păcătoasă rămâne în noi până la schimbarea ei, la venirea lui Hristos.
Repet numărul de telefon pentru cei care vor să ne scrie întrebări în legătură cu Scriptura, în legătură cu viața creștină, 0751 400 300. Vă așteptăm mesajele. Ai luat o pauză suficientă, zic eu. Psalmul 58. Versetele 3, 4 și 5 le citesc eu foarte repede. Cei răi sunt stricați încă din pântecele mamei lor, mincinoșii se rătăcesc odată cu ieșirea din pântecele mamei lor, au o travă ca o travă unui șarpe, ca o travă unei aspide surde care își astupă urechea, care n-aude glasul vrăjitorilor, glasul fermecătorului celui mai iscusit. Cum poate, întrebările sunt două la număr, cum poate fi un copil rău încă din pântecele mamei, și ce înseamnă că nu aude glasul vrăjitorilor, și așa mai departe. Versetul 5.
Da, păi trebuie să vedem de cum începe David Psalmul 58. El chiar întreabă, e o întrebare care arată indignarea lui David. Oare tăcând faceți voi dreptate? Oare așa judecați voi fără părtinire, fiii oamenilor? Și în special se adresează celor ce aveau această autoritate să facă dreptate în popor. Și David cumva invocă caracterul rău acestor oameni care, în ciuda evidențelor, ei iau decizii strâmbe, iau decizii în defavoarea celui care are dreptate și în favoarea celui care creează probleme. Și cumva, începând cu versetul 3, el ne oferă aici o hiperbolă, exagerare. Cei răi sunt stricați din pântecele mamei lor. Și aici e chestie interesantă. De ce sunt stricați din pântecele mamei lor? Că toți suntem nelegiuiți. Spune David, în păcat m-a zămislit mamea. Din naștere noi suntem tentați sau înclinați pe rău. Un copil nu trebuie să fie învățat să minte. El minte și ascunde adevărul instinctual. Asta e natura noastră. Noi trebuie să învățăm să facem binele. Avem și situații, dacă ne uităm la Ioan Botezătorul, că el a primit Duhul Sfânt, spune așa, din pântecele Elisabetei. Cum s-a întâmplat? A fost acolo o predestinare din partea lui Dumnezeu, adică l-a lăsat să aleagă pe Ioan sau nu? Așa cum Ioan a fost umplut cu Duhul Sfânt, aceștia sunt umpluți cu cel rău? Cum? E clar că aici merg mai mult pe ideea de exagerare din partea lui David, prin care exprimă dezaprobarea sa față de faptelor. Mai mult decât atât, să nu uităm totuși că înclinațiile spre rău se și moștenesc. Dacă sunt oameni care în viața lor sunt viciați, care trăiesc în ori îndoială din multe puncte de vedere, au toate șansele ca să transmită urmașilor înclinații spre acest rău. Nu în sensul că ei moștenesc vina părinților, dar înclinațiile se moștenesc. Și este dovadă căderea în păcat. Atunci când Adam și Eva au păcătuit, copiii imediat, Cain și Abel, s-au născut cu înclinația spre rău. Nu, e moștenit natura păcătoasă.
Și vina?
Poftim?
Și vina?
Vina nu. Am spus, noi nu moștenim vina lui Adam sau vina părinților, dar înclinațiile le moștenim de la părinți, pentru că e o lege genetică. Asta e situația. Și în viață e o realitate. Sunt unii oameni care se luptă mai puțin cu anumite înclinații negative, poate au făcut parte din familii foarte așezate, foarte bine închegate și cu o rigoare a vieții, a minții, și au primit o educație în familie potrivită și se luptă mai puțin. Sunt alții care se luptă mai mult, că au moștenit, au avut familii haotice, viciate, cu probleme și au mai mult de luptat cu viața lor. Dar șansa este că, spune Pavel, unde s-a mulțit păcatul, acolo harul s-a mulțit și mai mult. Adică e clar că nimeni nu poate spune, domnule, eu n-am șanse, sunt într-un mediu în care mă găsesc, nu am șanse să trăiesc o viață de credință, nu. Deci, Pavel, în acest context spune despre aceștia, adică trăiesc într-un cuib al păcatului. Iar versetul 5, naude glasul vrăjitorului, este doar imaginea, pentru că versetul 4 oferă imaginea șarpelui, da? Ca o travă unui șarpe. Deci sunt de aceea imaginea notă sementară, voi sunteți fii ai celui rău. Și șarpe cel vechi, da, șarpele este un animal care face rău, nu? Este imaginea șarpelui ca o travă de care șarpe, ca o travă unei aspide surzi, aspide înseamnă viper, da? Și spune care n-aude glasul vrăjitorilor, această cobră n-aude. Era acest obicei și mai găsim în zonele orientale, în special, cobrele sunt fascinate de sunet și au acel fluier, mă rog, și cântă și sunt vrăjite de sunet. Când te oprești, cobra poate să îți facă rău. Dacă e surdă, ea n-are cum să răspundă, nu poate fi vrăjită de sunet. În acest context, aceștia nu pot auzi glasul al conștiinței, adică n-ascultă de nimeni. Ei fac ce vor.
Bună ziua, vă rog, de pe YouTube. Bună ziua, vă rog frumos să-mi spuneți, conform Bibliei, câte soții a avut Avram?
Păi Avram a avut-o pe Sara, pe Agar și Chetura, din câte știu. Agar a fost mai degrabă țiitoare. n-a fost o soție propriu-zisă. Că găsim, Biblia că a avut soții și țiitoare, dar țiitoare nu înseamnă neapărat că am avut mai multe. Din ce știm, a avut practic trei partenere, două soții cumva în sensul propriu al cuvântului, pe Sara, iar după moartea ei pe Chetura, și Agar a fost țiitoarea lui.
1 Corinteni 11, versetele 17 și 18. Vă dau aceste învățături, dar nu vă laud, pentru că vă adunați la oaltă nu ca să vă faceți mai buni, ci să vă faceți mai răi. Mai întâi de toate aud că atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări și în parte o cred. Eu vreau să mă asigur că am citit versetul corect. La cine se referă autorul în aceste două versete și dacă mai este valabilă și astăzi în biserică? Ce anume?
Da.
Tu rămâne să
versetele
selectezi
acestea
de aici, pentru că nu e foarte concretă întrebarea.
Da. Este cunoscută relația destul de, să spunem, spumoasă pe care Pavel a avut-o cu biserica din Corint, o biserică ce avea mai multe probleme, îl și contestau pe Pavel ca fiind apostol, și Pavel în cele două epistole are momente când îi mustră pe cei din Corint și uneori are și o ușoară ironie, dar nu vă gândiți la ironie în sensul de bat jocură, pur și simplu ironia ca stil literar sunt mai multe, și când spune vă adunați la oaltă nu ca să vă faceți mai bun, ci ca să vă faceți mai răi. Aici e clar că menirea adunării la oaltă în închinare este clar, orice om știe că mergi la adunare, la închinare, la biserică, să înveți un lucru folositor, să te corijezi, să te încurajezi cu frații și cu surorile de credință, să faci schimbări pozitive în viața ta. Însă Pavel spune că voi s-a ajuns la un nivel așa de josnic, încât voi când vă adunați, în loc să vă faceți mai bun, voi faceți mai răi. Pentru că acolo vă încurajați între partide, între voi, care e mai tare, care e mai mare, care e mai deștept, care face una, care face alta. Și biserica a încetat să mai fie un loc al vindecării. Este un loc al înfierării. Și el chiar spune, mai de toată aud, Pavel a fost înștiințat. Pentru că în toată epistola sa este un răspuns la niște probleme care i s-au adresat. Frate Pavel avea o problemă. Fie că au fost înscris trimise lui Pavel, fie că au fost frați care au venit din Corint la Pavel să-i spună așa în față, uite, avem problema asta, ce sfat ne dai? Pentru că Pavel i-a înființat. El e părintele spiritual al lor. Și el spune, între voi sunt dezbinări. Și în parte eu cred că și trebuie să fie și parte dintre voi ca să iasă la lumea ce găsiți buni. Aici este o ușoară ironie. Și erau partide. Încă de la începutul epistolei Pavel spune că unii spuneți că eu sunt al lui Pavel, alții al lui Apollo, alții al lui Chifa. Și el întreabă indignat, a fost Hristos împărțit? Adică, până la urmă, cine este Pavel, cine Petru, cine este Apollo? Sunt doar slujitori. Voi sunteți al lui Hristos, noi sunteți ai mei sau lui Petru. Hristos este temelia, fundamentul. Dacă ar fi mers pe acele partide, ar fi făcut facțiuni. Facțiunea petrină, paulină, apolină și mă rog, toate. Or, nu asta este ideea bisericii. O biserică mai multe facțiuni. De aceea, întrebarea a fost dacă se mai întâmplă și azi. Da, și astăzi. Adică trebuie să vedem ce se întâmpla acolo și să vedem care a fost spiritul care a condus la aceste dezbinări între ei. Chiar că nu mai avem aceleași elemente ca acolo, de exemplu. Dar avem alte elemente care ne dezbină astăzi. Și mustrarea trebuie să ne asumăm și astăzi, bineînțeles, că există din nefericire.
Marcu 9, nu-ți dau niciun pic de pauză, că n-am cum. Am foarte multe întrebări. Marcu 9 cu 25. Când a văzut Iisus că norodul vine în fugă mare spre el, a mustrat duhul necuraș și a zis, duh mut și surd, îți poruncesc să ieși din copilul acesta și să nu mai intri în el. Întrebarea este aceasta, a fost copilul sigilat pentru toată viața în acest moment? Așa a fost adresată întrebarea, așa ți-o...
Nu, n-a fost sigilat. Dacă ne uităm în și aș da o...
Poate că ar fi bine să vorbești puțin, să ne spui ceva și despre...
Nu contextul, n-are sens aici, că întrebarea ține și altceva. Da, Iisus, Iisus are o exorcizare și întrebarea a fost, domnule, acest copil a fost eliberat de demoni. Acum a fost, e sigur, sau era sigur pentru toată viața că el va rămâne. Da. Vreau să vă dau un pasaj cumva similar în Matei 12, unde este vindecat tot un demonizat, mut și orb. Deci, nu mut și surd, mut și orb aici. Și Iisus este acuzat, cumva, este blamat că el scoate dracii cu ajutorul lui Belzebul, domnul dracilor. Iisus îi mustre pe farisei că sunt necredincioși și la un moment dat spune așa, când ei l-au întrebat ce semn faci tu ca să credem în tine. Aș vrea să vedem un semn, dar un semn exterior, cumva, direct din partea lui Dumnezeu, Tatăl, ca să ne confirme că ești tu cine crezi că ești, nu că faci tu scamaturile astea. Și Iisus le spune la un moment așa, Duhul necurat, când a ieșit dintr-un om, umblă în locuri pustii, căutând odihnă în locuri, pardon, fără apă, căutând odihnă și nu o găsește. Ideea de locuri pustii, da. Atunci zice, mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. Și când vine în ea, o găsește goală, măturată și împodobită. Atunci se duce și ea cu el alte 7 duhuri mai rele decât el, intră în casă, locuiește acolo și starea din urma omului acestuia devine mai rea decât cea din tâi. Asta e imaginea, adică a fost scos din om Duhul necurat. Dar observați, spune Scriptura, Iisus spune că Duhul se întoarce, mai dă târcoale la gazda lui și o găsește împodobită, curată, dar goală. Asta este elementul care mă ajută să înțeleg ce înseamnă copilul. Dacă acel copil cu tatăl său urmau să-l primească pe Hristos, să-și umple viața cu Hristos, cu Dumnezeu, atunci erau protejați. Dar dacă rămâneau tot cu casa goală, cu inima goală, atunci nu erau protejați. Pentru că în marea luptă dintre bine și rău, noi nu există stare de neutralitate. Ori suntem de partea lui Dumnezeu, ori cu El. Hristos spunea cu altă ocazie, cine nu este cu mine, este împotriva mea. Cine nu strânge cu mine, risipește. Nu putem spune, domnule, sunt neutru. M-a eliberat Hristos și gata. Nu. M-a eliberat Hristos. Dar dacă nu rămân lângă El, nu rămâne cu mine, eu sunt iarăși cumva vulnerabil în fața celui rău.
Omul primește moartea ca plata păcatului din cauza naturii cu care se naște sau moartea ca pedeapsă o primește din cauza păcatului ca fapt?
Eu aș face diferență între, Biblia face diferență între consecință și plată. Când spune Pavel în Roman 6:23 că și plata păcatului este moartea. Și vreau să fim, chiar vreau să deschid aici, fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru, dacă am merge pe ideea de consecință, adică moartea aceasta este plata, atunci și viața veșnică tot consecință este. Da? Și dacă moartea asta de aici este plata, adică consecința, înseamnă că și viața asta tot așa este. Însă aici Pavel în Roman 6:23 ne spune foarte clar că e moarte plata păcatului. Moartea aceasta naturală de care murim toți, natural în sensul că e moarte, că murim de vârstă înaintată sau un accident sau o boală, Doamne ferește, e o consecință a păcatului. Dar plata păcatului se la sfârșit. După ce Hristos revine, după mileniu, atunci când toți vor fi înaintea lui Dumnezeu și vor fi nimiciți, găsim în Apocalipsa 20:9, dacă nu mă înșel la acest lucru, da, dacă spune că din cer s-a coborât foc și a mistuit pe toți, acolo e plata păcatului, asta e consecința. Să nu ne confundăm cele două lucruri, pentru că foarte mulți merg pe confuze și de aici fel de fel de teorii, nu mai intru în detalii, dar repet, facem distinție între consecința păcatului și plata păcatului. Noi putem avea parte de consecințele ale păcatului. De exemplu, dacă părinții fac lucruri grave în viață, eu pot avea parte de niște consecințe automate ale faptelor lor. Că vorbim de o stare de, sărăcie sau predispoziție la boală sau alte lucruri, dar nu sunt vinovat de vina lor și nu pot primi plata păcatului lor, nici pe departe. Pentru că Dumnezeu a spus foarte clar că fiul nu va purta nelegiurea tatălui, ci sufletul care păcătuiește, acela va muri. Dar va muri în sensul de moartea de la sfârșit, ca și condamnare, nu de moartea naturală.
Ce s-a întâmplat cu Edenul de pe pământ după ce Adam și Eva au fost izgoniți din Eden?
cel mai probabil a fost ridicat de Dumnezeu la ceruri. Pentru că găsim în cartea Apocalipsa, iarăși imaginea pomului vieții. Așa cum găsim și, deși e diferită ca imagine, dar găsim ideea de pomul vieții. Și Dumnezeu nu avea motive să distrugă ceva perfect dacă a păstrat nealterat de păcat, așa credeam Edenului. Și cel mai probabil că a fost luat la ceruri și când istoria se va încheia, atunci Adam și Eva vor recunoaște grădina Edenului pe care au avut-o ca dar la început, când au fost creați.
De ce nu l-a mustrat Iisus pe Iuda în legătură cu ceea ce avea să facă? Sau, mai bine, de ce nu l-a împiedicat? Făcea parte din planul de mântuire prezența lui Iuda?
Iisus spune foarte clar că este scris Fiul omului trebuie să meargă la pierzare, dar vai de acela prin care s-a dat Fiul omului, prin care s-a vândut Fiul omului. Iuda a avut libertatea să refuze. Faptul că chiar atunci, dacă ne uităm în Ioan 13, la cina Domnului, Iuda a participat și așa cum Hristos a spălat picioarele ucenicilor, el a fost parte acolo, i-a spălat picioarele, a stat cu el. Iuda știa că deja planificase cu preoții acest lucru și a fost ultima șansă pe care a avut-o să nu facă acest lucru. Dacă nu făcea el, cumva Hristos tot murea. Moartea nu presupune neapărat să fie vândut de ucenici. Și chiar dacă l-a vândut, se putea pocăi. Care e diferența dintre vânzarea lui Iuda și lepădarea lui Petru din perspectiva relației cu Hristos? Și Petru l-a lepădat, s-a jurat, s-a blestemat că nu-l cunoaște. Dar a fost o diferență. Petru a plâns, cu amar a fost un plâns al pocăinței, s-a întors, Iuda a plâns și el. Dar nu s-a mai întors. Aici s-a văzut diferența dintre cunoașterea lui dintre cunoașterea lui Petru, a lui Hristos și cunoașterea lui Iuda. Petru știa pe Hristos și știa că îl va ierta și nu se putea dezlipi de Hristos totuși. A fost din cauza fricii, dar la Iuda era altceva. Pentru Iuda, Hristos era doar un pion. Un pion în tot planul lui politic. A avut un proiect politic și dorea să forțeze mâna lui Hristos ca să arate cine este el. Adică faptul că putea face minuni, putea învia, putea oferi hrană, putea face orice, era o unealtă incredibilă în mâna zeloților pentru a se putea avea de sub roman. Ori Iuda n-a înțeles, de fapt, ce înseamnă Hristos.
0751 400-300 este numărul la care vă așteptăm ca de fiecare dată întrebările, dacă le aveți și doriți să le punem în discuție aici la Vremea Întrebărilor, ni le puteți scrie și ni le puteți trimite la acest număr de telefon, ne puteți scrie pe YouTube, puteți folosi adresa de e-mail, puteți scrie pe pagina de Facebook. Important este să avem timp, iar dumneavoastră să aveți răbdare cu noi în așa fel încât să ajungem și la întrebarea dumneavoastră. Marius, în Geneza, ziua câte ore avea și anul câte luni? Asta e cu cârlig?
Da, știu, cârlig spre problema ciclului săptămânal, dar n-are nicio legătură. Este greu de spus câte ore avea ziua. Nici nu este relevant lucrul acesta pentru noi. Când vorbim despre an, anul avea tot 12 luni, dar ziua era... Luna era numărată la 30 de zile. Acum, odată cu dezvoltarea astronomiei, normal că s-au reglat niște lucruri. Însă, repet, luna 30 de zile era privită cu 30 de zile. Dar acest lucru nu afectează cu nimic dacă, într-adevăr, întrebarea țintește în această direcție, poate că nu. De aceea...
Noi suntem tentați să credem, da, că țintește.
Nu afectează problema sabatului, dacă e aici. Adică ciclul săptămânal nu depinde de vreo problemă astronomică. Am spus-o cu ocazie, dacă ziua, luna și anul sunt legate de astronomie, ciclul săptămânal nu. Chiar și schimbările în calendar, gregorian, iulian, n-au schimbat nimic, chiar că s-au luat 10 zile. Nu, pentru că dacă s-au scăzut 10 zile, a fost miercuri următoarea, tot joi urma. Adică, până la urmă, vorbim de ciclul săptămânal nealterat. Absolut. Adică
omul nu poate intra și nu poate schimba nimic.
Exact. Adică, chiar dacă încercăm să ducem într-o zonă, sabatul în care s-a odihnit Dumnezeu în Geneza 2, ziua 7-a, a fost acela sabat pe care evreii l-au primit la muntele Sinai, oricum a fost o continuitate. și Avram știa, adică cunoșteau toți problema sabatului, dar așa să mergem pe textul biblic, acela sabat a fost în care s-au odinit Hristos și apostolii, acela sabat înseamnă sâmbătă a treia, ziua șaptea. Așa că a fost o continuitate și nimeni nu poate să aducă argumente în favoarea unei discontinuități și a unei încurcături la nivelul septenal.
Neagu Robert ne urmărește pe pagina de YouTube. Ne-a adresat ceva mai devreme întrebarea cum îl primește moartea ca plata păcatului din cauza naturii cu care se naște și așa mai departe. Tocmai ai răspuns la această întrebare, a revenit cu un comentariu legat de ceea ce tu ai răspuns. Eu mă mai gândeam și la un alt aspect. Tu dispun că natura păcătoasă pe care o moștenim reprezintă în sine un păcat pentru care suntem condamnați la moartea veșnică. Eu asta nu pot înțelege.
Este o întrebare foarte bună și chiar mă bucur că a adresat întrebarea aceasta, pentru că și aici este o încurcătură. Și vă spun cum înțeleg eu și cred că este o înțelegere, pentru că este textul biblic. Sunt două realități în viața noastră, vorbind de păcatul ca acțiune, ca faptă, și păcatul ca stare. Starea de păcat. Acum, întrebarea mea este... E starea de păcat, păcat, adică suntem vinovați pentru starea de păcat înaintea lui Dumnezeu? În mod normal, nu. Ne poate mântui Domnul așa? Nu. Un copil care moare, de exemplu, la câteva luni de zile și n-a apucat să comită niște fapte păcătoase, dacă va fi mântuit, va fi tot prin Hristos. Nu în afara lui Hristos. De ce acest lucru? Pentru că avea starea de păcat. Ne-am născut depărtați de Dumnezeu cumva. Copilul nu moștenea vina lui Adam, dar a moștenit starea de păcat. Și acum întrebarea logică. Păi dacă starea de păcat nu este vină, atunci de ce am nevoie de mântuire prin Hristos? De ce nu pot fi mântuit în afara lui Hristos? Nu cumva este o nedreptate aici? Pavel în Roman 5 spune la un moment dat așa: că a intrat prin păcatul printr-un om și prin om a intrat moartea asupra tuturor. Din pricina că toți au păcătuit. Aici, ce înseamnă au păcătuit? Este, în limba greacă, este un verb hamartano, așa este verbul, înseamnă arăta ținta. Sunt mai multe, arăta ținta, alte verbe înseamnă a te răzvrăti, a comite nedreptate, dar arăta ținta, te naști pe o direcție greșită. Ești ratat din naștere, cum se spune. Și asta înseamnă aici au păcătuit. Toți. Faptul că ne-am născut, toți ne-am născut ratați pe o direcție depărtată de Dumnezeu. Și spune așa: totuși moartea a domnit de la Adam până la Moise, chiar peste cei ce nu păcătuiseră prin o călcare de lege asemănătoare cu a lui Adam. Și aici vreau să aduc o explicație. La Adam întâi a fost fapta și apoi starea de păcat. Întâi a comis fapta păcătoasă și apoi a ajuns un om păcătos ca stare, ca natură. Toți cei care s-au născut din Adam, Cain, Abel și toți ceilalți, până la sfârșitul pământului, întâi noi ne naștem cu starea și apoi comitem fapta. Asta este diferența. Deci ce nu păcătuise printr-o călcare de lege asemănătoare cu lui Adam. Acum întrebarea este, și aici cred că este miezul: nu cumva este nedrept? Da, este o nedreptate ca eu să mă nasc într-o stare de condamnat cumva, deși n-am contribuit eu, Adam și Eva. Ei n-au sunt păcat. Și am putea să ridicăm: Doamne, păi de ce să fiu? De ce nu m-am născut și eu într-o altă zonă? Adică, ok, Adam și Eva au păcătuit, ei să fie condamnați, eu să mă nasc ca și Adam înainte de cădere. Este o lege a naturii umane, a păcatului. Este foarte greu să se explice. Dar această nedreptate a fost rezolvată de Dumnezeu printr-o altă nedreptate. Și vreau să citesc versetul 18. Astfel, dar, după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă care a lovit pe toți oamenii, nevinovați fiind, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viața. Așa cum este nedrept ca eu să moștenesc natura păcătoasă și să am nevoie de mântuire, deși Adam și Eva au păcătuit. Repet, noi acum cei maturi am păcătuit și noi, dar copiii mici care sunt și încheie viața de mici, n-apucă să comită fapte bune sau rele, ei au nevoie de Hristos. La fel și jertfa lui Hristos a fost un act nedrept, în sensul că nu ni s-a cuvenit, nu-l meritam. Și amnistia aceasta, hotărârea de iertare a venit pentru toți oamenii, toată planeta, de la început până la sfârșit. Intră în această hotărâre de iertare din partea lui Dumnezeu. Acum rămâne dacă noi primim sau nu această amnistie. Sunt oameni care primesc amnistia și schimbă viața după voința lui Dumnezeu și alții care nu primesc. De aceea spune Hristos, cine are pe Fiul are viața. Cine n-are pe Fiul n-are viața. Asta înseamnă să... De aceea, repet, un act nedrept a fost rezolvat tot cu un act nedrept, în sensul că nu meritam noi, n-am făcut nimic ca să merităm mântuirea lui Dumnezeu prin Hristos.
Dacă Moise a scris Numeri, a făcut această afirmație despre sine însuși și Numeri 12 cu 3, Moise însă era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe fața pământului. Cu alte cuvinte, uite, Moise s-a vorbit
nu,
de bine.
În niciun caz nu făcea Moise. Este clar că sunt cuvintele unui redactor. Ca notă explicativă, de ce Moise nu s-a revoltat la provocarea Mariei și a lui Aron. Și aici este o notă a redactorului. Că putea fi Iosua sau oricare, altcineva, eu știu, dintre poate Ezra, dacă au scris Scriptura mai târziu, au copiat-o pe alte manuscrise, dar în niciun caz nu se lăuda Moise. Nu găsim acest un om al lui Dumnezeu să se laude, iată ce blând sunt eu, ce îmi place de mine. Nu, în niciun caz nu. Este o notă a unui redactor, dar care a rămas în Scriptură pentru că e posibil să fie unul dintre profeți care au scris acest lucru. Deci tot inspirat.
Cineva a scris pe pagina de Facebook, dar nu reușesc să înțeleg. Versetul mi-e simplu. N-am nicio problemă, pot citi versetul, pot adresa și întrebarea pastorului Marius Mitrache, însă nu înțeleg ce mi-ați scris acolo. Ce anume ați dori să explicăm din acest verset? Sper că veți reveni cu un comentariu pe pagina de YouTube. Între timp, luăm plângerile lui Ieremia, capitolul 4 cu versetul 10. Domnul și-a slăit urgia și-a vărsat mânia aprinsă, a aprins în Sion un foc care îi mistuie temeliile.
10, aici 11 citiți.
11 și 10, femeile cu toată mila lor își fierb copiii care le slujesc ca hrană în mijlocul prăpădului fiicei poporului meu.
Da.
Vă rog să-mi spuneți dacă ceea ce scrie în plângerile lui Ieremia s-a întâmplat sau e doar o metaforă?
S-a întâmplat la căderea Ierusalimului. Acolo Iosif Flavius vorbește despre acest lucru. La căderea Ierusalimului, când a fost asediu prelungit, femeile și femeia copiii, bineînțeles, nu îi omorau. Ei mureau de foame, vă dați seama, și pentru că era asediu. Ce s-a întâmplat? Adică cea mai gingașă mamă a făcut acest lucru. Și a fost o nenorocire. Practic, acel asediu a și dezumanizat pe oameni, dar a și arătat care este natura reală a omului atunci când nu este condus de rațiune și de Duhul lui Dumnezeu.
Constantin Turlea, mulțumesc mult pentru răspuns. 1 Ioan, capitolul 4, versetul 2. Nu am înțeles foarte clar la ce se referă întrebarea dumneavoastră, așa că v-am răspuns la e-mail și mă bucur că ați răspuns. Domnul Constantin Turlea ne întreabă la ce fel de trup sau carne se referă Ioan. Deci 1 Ioan, capitolul 4, versetul 2, citesc acest verset. Duhul lui Dumnezeu să-l cunoașteți după aceasta. Orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu.
Nu, clar, vorbește despre întruparea lui Hristos, este cuvântul sarx aici, în greacă, și cumva Ioan aici rea tema din prolog și cuvântul s-a făcut trup. Aici cuvântul sarx nu înseamnă, cum se la Pavel, fire păcătoasă, pământească, ci se referă la întruparea, la asumarea naturii umane, pentru că existau în vremea lui exact acel curent dochetism, care era un curent destul de dualist, mergând pe ideea că materia este rea, n-avea cum, spuneau aceștia, că erau tot creștini chipurile, n-aveau cum ca Hristos, ca Dumnezeu să se atingă de materia aceasta rea, de trup, de fizic. De aceea el a venit, s-a întrupat în aparență, a trăit în aparență, a murit în aparență. El nu... a fost acest curent de ochetin și Pavel, Ioan este destul de categoric în această privință. Nu, el și-a asumat, s-a făcut trup, a locuit printre noi. Și de aceea acest episod începe ceea ce am văzut cu ochii noștri și am pipăit cu mâinile noastre. Tocmai pentru a răspunde acestui dochetism, noi am pipăit. Pentru că dacă a fost doar o ufele hologramă în aparență, el nu putea fi pipăit. Dar el spune că am pipăit. În Evanghelie găsim și aceste indicii. Când lui Toma îi spune, Hristos, vină și pune mâna, Toma, să vezi, să te convingi. Sunt indicii pe care Ioan ne lasă și în Evanghelie și în Epistole, care arată că acest curent dochetism nu l-avea ce căuta în creștinism. Chiar era doar o concepție dualistă proiectat asupra lui Hristos, astfel încât să împace filozofia dualismului, spirit-materie și cu Hristos pe pământ ca mântuitor.
Un alt mesaj, Lidia Iftimia, cred că e un apropo pentru noi. Așa că eu zic că merită să răspundem. Evanghelia este atât de simplă, dar unii oameni o complică, nu credeți? Probabil că e un apropo legat de întrebările pe care le-a citit aici, în chatul nostru, sau probabil de răspunsurile pe care tu le-ai oferit?
Da, uneori și întrebările necesită răspunsuri mai complicate. Nu cred că sunt situații, lucruri simple, altele mai complicate. Dar asta nu înseamnă că intră sub incidența a ce se spune Pavel în Timotei, că unii iubește atât de vorbe și ce atât de vorbe nu duce decât la pierderea celor ce le ascultă. Nu asta este problema, adică dacă sunt întrebări, răspund la ce este. Adică, dacă vorbim de întrebarea din Ioan cu Iisus venit în trup, trebuie să răspund de ce Ioan pune acest accent. Însemna că în timpul lui erau acest curent pe care spun, adică nu e ceva complicat. Pentru a înțelege Scriptura mai bine, avem nevoie de un context, să vedem ce se întâmpla în timpul lui Ioan. Dacă vorbim de destinatari, care erau problemele? Acum nu ne mai confruntăm cu dochetismul în vremea noastră. Și de aceea mi se pare ciudat. Dar în vremea lor se confruntau și Ioan vine și întâmpină acel curent cu aceste cuvinte. Și trebuie să le explicăm. Nu văd nimic anormal și complicat în această explicație.
Cum se poate explica corect Sfânta Scriptură cuiva care nu crede în răpirea miresei lui Dumnezeu?
Ce înseamnă răpire? Dacă mergem pe teoria răpirii, nu funcționează. Există și un curent teologic sau o perspectivă teologică care afirmă că înainte de necazul cel mare de pe pământ, biserica va fi răpită. Necazul va dura 7 ani, e timp în care poporul Israel se va întoarce la Domnul și ei vor vor vesti Evanghelia lumii rămase. Însă pe lângă faptul că presupune un fel de a doua șansă, care e foarte riscantă. Tot așteptând o a doua șansă, te trezești că vine Hristos și n-a fost nicio răpire. Dar dacă ne uităm în prima epistolă către Tesaloniceni, Pavel ne spune foarte clar, pentru că este pasajul pe care foarte mulți își bazează ideea de răpire, spune așa: însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii, care vom fi rămas pe pământ, vom fi răpiți toți împreună cu el în nori, cu ei în nori. Adică cei rămași pe pământ, împreună cu întâi vor învia cei morți în Hristos. Nu se spune că va coborî biserica din cer răpită pe pământ, iar nu. Nu, imaginea din 1 Tesaloniceni este foarte clară. Întâi vor învia cei mulți în Hristos, apoi noi cei vii care vom fi rămați, vom fi răpiți de pe pământ în cer, în văzuh, da? Asta e foarte clar. Și această răpire, care nu e una invizibilă, e una care se vede, adică în ce înseamnă răpit? Domnul ne-a smuls de pe pământul păcatului, al distrugerii, da? Și are loc această înălțare a celor vii după învierea acestor morți și împreună cu ei înviați vom întâlni pe Domnul Văzuh. Iar venirea lui va fi vizibilă, pentru că spune foarte clar, se va auzi da? Glasul Arhanghelului, trâmbița lui Dumnezeu. Și dacă ne uităm și în Apocalipsa 1 cu 7, se spune că orice ochi îl va vedea când va veni. De aceea nu vorbim de o răpire. Biblia categoric nu învață răpirea și prin faptul că nu învață, teoria răpirii bisericii ascunde pericolul celei de-a doua șanse. Adică sunt oameni care poate își pun speranța, domnule, dacă nu voi fi răpit, totuși mai am o șansă să mă pocăiesc. N-ai ce să pocăiți când vezi că deja, dacă au dispărut toți, înseamnă gata, s-a gătat, nu mai. Ce pocăință? Nu, treaba aceasta nu stă din punct de vedere biblic.
Câteva minute mai avem, 3 la număr. Uite, o întrebare foarte în alb și negru ar trebui să stea răspunsul tău. Iuda Iscarioteanu a luat cina? Da sau nu?
Da. Spune-i Scriptura,
deci te-ai încadrat în variantele date.
Cât a luat bucățica și a luat bucățica după ce a fost spălat pe picioare, a și intrat Satan în Iuda.
Dar de ce ar putea fi esențial detaliul acesta? Că știi că nu te-am întrebat niciodată legat de vreo...
Pentru că foarte mulți cred că cina Domnului este un mijloc al Harului, ex opere operato. Și dacă e cina, automat te curăță de orice păcat, mă rog, și există teoria aceasta. Uh-huh. Nu, învățăm că cele mai frumoase lucruri din Scriptură, botezul, cina Domnului, nu te pot mântui. Le poți face și fiind cu gândul lui Lucifer în mintea ta. Când ne uităm în Ioan 13, spune de la început că în timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda gândul să-l vândă, deci el a luat cina, a primit spălarea picioarelor, a luat cina cu gândul luciferic în mintea lui. Asta este o avertizare și pentru noi, adică faptul că facem aceste lucruri la biserică nu garantează că suntem credincioși.
Cred că e ultima întrebare. Hai să... Ne-a mai venit o întrebare pe pagina de YouTube. Avem mai multe acum. Psalmul 71 cu 6. N-am citit versetul înainte. De Psalmul 71 cu 6. Tu deja ai deschis?
Da.
Pe tine mă sprijin, citești ce trebuie, da?
Da.
Pe tine mă sprijin din pântecele mamei mele, tu ești binefăcătorul meu, încă din pântecele mamei, pe tine te laud fără încetare. David vorbește despre oamenii buni din pântecele mamei. Și următorul comentariu e mai degrabă afirmație decât întrebare. Este o exagerare a lui David. Eu am pus-o sub semnul întrebării.
Nu, e clar că aici o hiperbolă, pentru că dacă mergem pe ideea că pe literalitate, adică în sensul de te laud încă din pântece, păi vreau să întreb un prunc cât este încă în pântecele mame până să fie născut, el are rațiune, are conștiență, poate lăuda pe Dumnezeu, are vreo concepție teologică? E clar că un copil laudă pe Dumnezeu așa cum și păsările laudă, că animalele poate n-au rațiune. Pur și simplu, ideea de natură care își împlinește scopul pentru care au fost create. Dar nu, aici vorbim de o hiperbolă. David dorea să transmită cât de mult se încrede în Dumnezeu, că de când este mic a fost educat în familie, până când a murit, el a rămas lângă Dumnezeu cu toate căderile sale. El nu s-a depărtat de Dumnezeu la modul voi, domnule, nu mai vreau să am de face cu Dumnezeu. Dar, clar, aici vorbim de o hiperbolă, nici pe departe nu vorbim de ceva real. Că dacă e așa, atunci și copiii pot să vorbească în pântece, pot să gândească niște lucruri, pot să raționeze, ceea ce până acum, cel puțin, nu cred, nu înțelegem noi. Poate fi ceva, dar nu cred.
Marius, am ajuns la finalul acestei emisiuni. Îți mulțumim pentru răspunsurile date. Pe joia viitoare, nu?
Sigur.
Doamnelor și domnilor, vă dorim multă sănătate și dumneavoastră acasă. Nu uitați, adresa de e-mail vă stă la dispoziție, ne puteți scrie oricând doriți. Dacă vă uitați pe pagina de YouTube în reluare sau urmăriți emisiunea ceva mai târziu, puteți să ne lăsați și în comentarii întrebările dumneavoastră, le luăm de acolo. Vă dau întâlnire joia viitoare. Toate cele bune!